ličnost koliko je njegova skromnost autentična i nebitna. On je čovjek, mislilac, izvanredno kompleksne, a mudre i duboke umnosti, i jedna od tokova njegovog mišljenja je vezana za srpsko bogoslovsko predanje od uspostavljajućeg svetoslavskog iskona do danas. Otac David je imao taj blagoslov, veliku sreću na kome mu zavidim, belom zavišću, ali ne suđem se da to poželim, kao sasvim jednostavno da provede jedan veliki period, ako ne i najveći period svog života uz našeg blaženog i svetlejšeg patrijarha Pavla. Boraveći uz njega, otac David je mudrošću i čela, a radivošću mrava, velikom odgovornošću svak i tiktaj te duhovnog i mislenog dejstvovanja i praktičnog intervizu našeg patrijarha, pamtio, zapisirao i, kako se kaže za Bogorodicu, slagao u srcu svom. Nešto od toga, tih logosa patrijarkovi koje on slagaše u srcu svome, otac David će da večeras izgovoriti kao reč o srpskom bogoslovlju svetlejšeg patrijarha srpskog Pavla. Hvala,
izvolite, očedavite, hvala. Preosvećeni, dragi vladiko Jovane, dragi oče Zorane, dragi visokoprečasni oci, draga braća i sestre. Blagodarim i ja na blagoslovu i ličnosti da mogu da uzmem učešća u događaju ove večeri, ali isto tako da još jedanput osjetim i budem učesnik divnih duhovnih dešavanja u eparhiji Šumadijskoj posljednjih godina, zadnjih godina. Sigurno da su potrebne decenije praćenja, osluškivanja, ponavljanja pa i zapisivanja onoga što oci govore, te tako i naše interesovanje nije prestajalo za ono što patrijarh Pavle govori i kako poučava, no za potrebe naše večeri ograničili smo se na tri posljednje godine, nekome četiri, i na misli, pouke, kazivanja njegove svetosti. Ne bismo li kako tako uspeli da vašoj pažnji pokažemo samo osnovne crte njegovog duhovnog lika, koje je on izgovorio, odnosno ostavio u susretu sa ljudima dobre volje, koji su mu se u pomenutom periodu obraćali kao pastiru i duhovnom ocu. Duh njegovih pouka, misli i izreka, koliko smo sami bili u stanju da ocenimo i procenimo, jeste duh pravoslavnog predanja, biblijskog i liturgičkog, otačkog i filokalijskog, misiološkog i pastirskog. Konačno, u svemu što je patrijarh Pavle izgovorio, preovlađuje predanjsko blagočešće i smirenje, čovjekoljublje i briga za spasenjem svih ljudi. Zatim, njegova uzdržanost, promišljenost, skromnost i trezvenoumlje. Sećanje na strašni sud i na carstvo Božje. od duhovnih pouka i sozrcanja koje bismo izneli, ove bi se ticale Carstva Božijeg. Svima nam je potrebno da još u ovom životu počnemo da osjećamo blaženstvo Carstva Božijeg. K blizini Božjoj treba ići mislima, rečima i delima. Treba stati na put koji vodi u Carstvo Nebesko i onda hoditi njime do Gospoda. Tada će nas On prepoznati kao svoje. Strašno je ne ostati na putu do kraja, pa da nam Gospod kaže, ne poznajem vas. Kome je gordost ušla u srce i obuzela ga, taj nije pripravan za Carstvo Božje. Znači, ko ostane obuzet sujetom i gordošću, neće moći da uđe u Carstvo Božje. O Evharistiji. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan, jer moje telo je pravo jelo i moja krv je pravo piće. Zemaljski hleb, voda i ostala bića imaju privremenu ulogu i primjenu, da nas održavaju u zemaljskom životu, no ne i u večnom. Zato možemo reći da je uprkos činjenici što se radi o samoj hrani i piću, ishod prehrane njima smrt. Dakle, prehrane hranom koja ne omogućuje život večni. Za razliku od toga, ishod prehrane Hristovim telom i krvlju je večni život. O Svetom pismu. Ni govorenje, ni pisanje najuzvišenijih bogoslovskih beseda neće nam biti od koristi ukoliko ne budemo uvodili evanđelje u svoj život. Imati mir sa svima koliko do nas stoji znači sljedeće. Ne čekati da drugi projave mir pa onda mi, već obratno. Jer da li će oni prvi projaviti mir ili neće, to zavisi od njih. Dok mi koji imamo zapovest da imamo mir sa svima, treba prvi da ga projavimo. A to što neko ne želi mir nas ne razrešava obaveze da ga mi ne projavljujemo. Biti mudar kao zmija i bezazlen kao golub znači da treba biti jedno i drugo istovremeno. Jer ako budemo samo mudri, mudrost će prerasti u zloću. Dok budemo li samo bezazleni, bezazlenost će prerasti u glupost. Evanđelski govoriti znači govoriti iz duše. Bilo da govoriš, bilo da čutiš, osjeća se vera. Još znači ne nametati se njome, niti se zbog čega stideti. Svaka reč je na svome mestu i teče. A ona je takva zato što se prenosila s kolena na koleno, pa se ukorenila. Takva vera nas je održala. O veri. Vera je sveopšta i svi su na nju pozvani, ali se ona kod nekih shvata kao nevera, pa se kao nevera i primenjuje. O bogoslovlju. Institucionalno, akademsko bogoslovlje je potisnulo karizmatsko bogoslovlje ili svešteno slovlje. Šta više, bacilo ga je na margine crkvene misli i života. Naše savremeno bogoslovlje je dvojako. Ili prizemno, kao sav život oko nas, pa ne hrani duše, ili je odveć duboko, pa duše ne mogu da ga dosegnu. Dakle, ono mora biti pristupačno. Misao treba domisliti da bi se dorekla. Treba s njom ići do kraja da nas ne bi snalazila iskušenja. Jer nedomišljeno je isto što i nerasuđeno, a nerasuđeno što i neučinjeno. O Hristu, svetosti i svetiteljima. Posle Gospoda Isusa Hrista, sveti apostol Pavle je najveća ličnost hrišćanstva. On nije olako primio hrišćanstvo, niti ga je olako nametao, nego ga je do kraja shvatio i preživeo. Crkva ne stvara svetitelje niti koga čini svetim. Ona pomaže hrišćaninu da evanđelskim životom uzraste u Duhu Svetom. O pravom hrišćaninu i hrišćanstvu. Hrišćanin je onaj ko aktivno živi evanđelski i time propoveda hrišćanstvo. Poznavanje hrišćanske dogmatike bez hrišćanskog života nije ravno potpunom hrišćanstvu. O razumevanju i osjećanju. Odnos razuma i osjećanja jeste naš osnovni i najvažniji odnos. Samo nas oboje čini trezvenim, savesnim, toplim čovekom. A samo sa jednim smo ili neumoljivi kritičari, ili usijane i isključive sudije. O slobodi i odgovornosti. Pitanje slobode je najteže pitanje i bez odgovora na njega ne može se razumjeti pitanje odgovornosti, a onda ni pitanje ličnosti. Bez ličnosti kao takve opet ne bi bilo ni čoveka, ni anđela, ni Boga. Neka živa bića se javljaju i rađaju sa slobodom, anđeli i ljudi, a neka životinje bez nje. U skladu sa tim stoji naša odgovornost. U hrišćanstvu su sva predodređenja, muško i žensko, jevrejni grk, rob i slobodnjak, bespredmetna u dodiru sa slobodom u Hristu. Posljednja prepreka je pitanje izbora života, sa Hristom ili bez njega. O sinergiji, saradnji i hođenju pred Bogom. Ne biti nesmotren u rečima i izjavama jer ne znamo čemu smo sve skloni i šta sve možemo izazvati svojim mislima i rečima. Kada ne bismo bili u Božjim rukama u svakom trenutku našeg života ispunjenoga poteškoćama, ne bismo mogli izdržati same te teškoće. Zato saznanje da ništa ne biva bez njegovoga dopuštenja treba da nam bude uteha. Razume se da postoje mnoge poteškoće koje se dešavaju našom krivicom. Naše je da to ne bude tako, nego da nas Gospod na strašnom sudu, kada nas bude prizvao, prizna za svoje i to kroz sve naše misli, nastrojenja, reči i dela. O upotrebi i zloupotrebi svojih energija. Čovjek nije ni đavo ni anđel. On je biće koje ne treba da greši da ne bi postalo đavo, nego da živi vrlinski da bi postalo angeloliko. Ako jedan član crkve napreduje, celo njeno telo napreduje. A ako jedan njen slovesni član lično gubi, ostali njeni članovi lično također gube. Kategorija uživanja je izvraćena kategorija stradanja i žrtve. Uživanje podstiče sujetu i sujeta uživanje. Zato se sujeta kroti žrtvom, odnosno vaspostavlja se smislena upotreba energije. O Božjem promislu. Kada ne bismo bili u Božjim rukama u svakom trenutku našeg života ispunjenoga teškoćama, ne bismo mogli izdržati same te teškoće. Zato saznanje da ništa ne biva bez njegovoga dopuštenja treba da nam bude uteha. Razume se da postoje mnoge teškoće koje se dešavaju našom krivicom. Naše je da to ne bude tako, nego da nas Gospod na strašnom sudu prizna za svoje i to kroz sve pomisli, nastrojenja, reči i dela. O volji i zlovolji. Molimo se i za ljude zle volje da bi postali ljudi dobre volje, jer i njima je potrebno spasenje. O uzdržanju i umerenosti. Ranije započeto delo uzdržavanja od strasti kasnije nam donosi lakšu borbu sa njima i trajniju pobedu nad njima. I obratno, kasnije započinjanje borbe sa njima, sa strastima, omogućuje teže savladavanje, jer su one jedanput već ovladale njima. O podvizima i iskušenjima. Iskušenja su nam ipak na korist, jer preko njih mi saznajemo svoje pravo stanje duše, dok bi bez njih u nama veoma uzrasla gordost. Ovako mi se koliko toliko treznimo i vraćamo svoje stvarnosti. Sa iskušenjima bar znamo svoje stanje i borimo se i želimo da se promenimo. A koliko li je tek uzrastao korov greha u onima koji svoga stanja nisu ni svesni? Ako su iskušenja mala, nisu nestvarna. Takva su sada na redu. Docnije će naići velika iskušenja. O vremenima, uslovima i ljudima. Nije vreme ono koje nas čini ljudima ili neljudima, nego smo to mi sami. Ako smo ljudi, vreme neka bude neljudsko, postaće ljudsko. Ako smo neljudi, vreme neka je ljudsko, postaće neljudsko. Moralno slabi ljudi u teškim vremenima ne mogu da se uzdrže od zla kad ono naraste. A moralni ljudi se tada održavaju tako što se laži suprotstavljaju istinom. O smirenju i neosuđivanju. Svi smo isuviše stari čovjek u pogledu postavljanja sebe u centar umjesto evanđelskog smirenja i vrlina. Bespredmetno je osjećati se pravednikom na račun greha koji vidimo da ga drugi čini. Isuviše smo udaljeni od budućeg smirenja kakome težimo. Iako k njemu idemo, ipak su nam koraci isuviše mali. Tek kada budemo postavili temelj od smirenja, mi ćemo moći da gradimo više, evanđelsku ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Greh bližnjeg treba da nas voli, a ne da nas lično pogađa i time nam nanosi štetu. Ne mari to što smo sa ljudima koji čine greh, nego se branimo, brinimo da i mi ne postanemo učesnici njihovog greha. Zašto treba ceniti roman Viktora Hugoa Jadnici? U njemu ima toliko zajedničkoga što nam omogućuje da shvatimo druge narode i ljude. Čovjek je bliskiji sa drugima kada shvati druge i drugi njega. Naše je da razgovaramo sa svima, jer to možemo sebi priuštiti budući da imamo istinu. Bogočoveka Hrista koji je put, istina i život. Dakle, moramo razgovarati sa svima onima koji nisu u istini, a mi im želimo spasenje. I dok se njima može dogoditi da izgube spasenje, nama se može dogoditi samo to da doživimo grdnju. O umerenosti. Krajnosti su neprirodna stanja. Ako je sve ozbiljno, bit će nam nepodnosivo. Ako je sve komično, također. Pomoći se šalom da nas ozbiljnost ne skameni. Pomoći se ozbiljnošću da nas šala ne razvodni. Bili mi strogi u ophođenju, bili popustljivi, oba načina su krajnosti. Sredina je mera. Mi nismo protiv sveta, nego protiv vezivanja samo i jedino za svet. O trpljenju. Svi problemi počinju sa ljudskim potrebama. Trpljenje je potrebno svima, a naročito onima koji trpeći treba da izdrže do kraja. O dužnosti, obavezama i zavetima. Svoju dužnost treba vršiti bez želje za dokazivanjem. Samo tako ćemo je izvršiti. Ko ne razlikuje sujetu od dužnosti, zna da pređe iz dužnosti u sujetu. Od sujete do stvarne vrednosti kratak je korak. Sujeta kod nekih ljudi izgleda kao sposobnost, a oni gledaju da kod drugih izazovu zavist. O rasuđivanju. Čovjek zbog ideje, pojma i reči postane nečovjek. Klati nevine ljude zato što su drugi klali nevine ljude. Mi ne možemo postupati neljudski zbog neljudskih postupaka drugih. Ako se nadamo opasnostima po život, tada u svakom trenutku budimo potpuno u onome što nas obogaćuje. Tako da možemo mirno dočekati opasnosti i primiti ih, ne bojeći se dvostruke štete, od nespremnosti za kraj i od duhovnog gubitka usled nevršenja svojih obaveza. Kada Bog nekome dadne da učini moguće, on, čovjek, traži nemoguće, pa počne da teži za nemogućim, prestajući da se interesuje za mogućim. Tako on ponovo dolazi u nepriliku da nemoguće pretpostavi moguće. O prelesti. Sa gresima dolaze navike, sa navikama strasti, a sa strastima fiktivne potrebe. O gordosti. Svi se borimo sa gordošću i svi patimo od gordosti kao od priraslica. Gordost vara čovjeka da đavolu da procenat službe umjesto Bogu, kome Bogu inače pripada celokupno naše služenje. O mržnji. Mržnja je ovo. Prethodno glupo korišćena ili protraćena ljubav i nedovoljno angažovana volja. Zašto je neko u stanju da mrzi nekoga beskrajno? Kada se neko nalazi na visini, princip je da mu prvi korak ne bude pogrešan. Ako li pogreši, pad sa te visine dobija ubrzanje i neizvesno je gdje će završiti, s obzirom da se ljubav preokrenula u mržnju. Sve posle toga je plavljenje sa svih strana onim što nije ljubav. Tamo gdje se javi eksplozivna ljubav, imamo njeno prerastanje u eruptivnu mržnju. O ličnosti. Ličnošću se može postati i u košarci i u fudbalu, ali samo ako se ne pređe mera, to jest ako se ne postane nečija stvar ili mehanizam. Krštenje nije krštenje pola, nego ličnosti. A promjena pola nije promjena ličnosti, nego pola. U pojavi promjene pola imamo slučaj sazrevanja i formiranja pola nedovedenog do kraja, do ličnosti. O humoru. Šala je druga strana zbilje. Umesna šala i dosjetka treba da nas razgale. O našoj besmrtnosti. Čovjek i njegova volja, to je večno pitanje. Ako se ova tema osmotri očima Biblije, vidjet će se sljedeće. Rečeno je prvim ljudima da od svakog voća koje u vrtu mogu da jedu, samo od drveta poznanja dobra i zlata ne jedu. Jer u koji dan okuse od njega, umreće. Ne istoga toga dana, nego docnije. Dakle, stvoreni smo ne da mremo, nego da živimo večno. Zato nam ideja oživljavanja nije smrtna, strana. Ali mi grešimo, pa ometamo ono što bi trebalo da je normalno i prirodno. A šta je prirodnije od večnog življenja? O Božjoj pravdi. Bolje je stradati nevin nego biti proslavljen, a biti kriv. i na kraju osjećanje na strašni sud. Kada bismo stalno mislili na naš izlazak pred pravednog sudiju, poštedili bismo i sebe i druge mnogobrojnih neprilika i jada. Zapravo još jedna o besmrtnom životu. Besmrtni život nam je dat u mogućnosti. Od nas zavisi hoćemo li to dato nam ostvariti. Dobrota, lepota, život, besmrtnost nama su namenjeni. Ali u našoj vlasti hoćemo li to baš na to i upotrebiti ili nećemo. Besmrtni život je uslovno mogući. Samo tada kada je ono što činimo Bogu po volji i sa Božjim blagoslovom. Prema tome, Božja volja i njegov blagoslov su naša besmrtnost. Sve što je drugčije, smrt je. Hvala.
Uvek, kao da kažem, domaćinog projekta i po nekom sa Bogoslovskog fakulteta, ono